პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. ალეკო ელისაშვილმა ბათუმში სამოქალაქო მოძრაობის ოფისი ოფიციალურად გახსნა. ხომ არ დაიწყო ქვეყანაში მესამე პოლიტიკური ძალის ფორმირების პროცესი? რა იქნება სამოქალაქო მოძრაობის მთავარი ფუნქცია და ვინ გაერთიანდა ახალი მოძრაობის გარშემო? სამოქალაქო მოძრაობის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გენრი დოლიძე იმყოფება ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო გენრი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მიესალმები ჩემს ძვირფას რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ბატონო გენრი, სულ ორი დღეა რაც თქვენი ოფისი ამოქმედა, თუმცა საკმაოდ დატვირთულია როგორც ჩანს თქვენი დღის რეჟიმი. რა საკითხებზე საუბრობენ თქვენთან მოქალაქეები ამ ორი დღის განმავლობაში და თქვენ როგორ აპირებთ ამ საკითხების გადაჭრას?
ძალიან დატვირთულია გეთანხმებით, ჩვენი რეჟიმი ძალიან ბევრმა მოქალაქემ მოგმართა გახსნის დღესაც, მობრძანდნენ გახსნაზე, დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას, განსაკუთრებით მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტებიდან ჩამობრძანებულ მხარდამჭერებს, და ეს ორი დღეა არ წყდება ნაკადი საზოგადოებისა, რომლებსაც სურთ უფრო ისეთი ადამიანები მოდიან, ვისაც უნდა რაღაცის გაკეთება, პრობლემების მქონე მოქალაქეებთან ერთად მოდიან ასევე ადამიანები, რომლებსაც უნდათ რომ რაღაც თავის ქვეყანას შემატონ, რაღაც თავისი ქალაქის, თავისი რეგიონის პრობლემის გადაჭრაში თავისი წვლილი შეიტანონ. ზოგი ამბობს რაიმე პროგრამისტი ვარით, შემიძლია დაგეხმაროთ. ზოგი ამბობს რაიმე თქვენი მხარდამჭერი ვარ, ეს შემიძლია, და ძალიან მიხარია რომ თუ მოხერხდება აი ესეთი კარგი უნარების, კარგი პროფესიონალების მქონე, კარგი პროფესიონალების შეკრება ხალხის სამსახურისთვის და შემდეგ უკვე იმ პრობლემების გენერირება ერთად, რა პრობლემებსაც მოქალაქეები მოგვაწვდიან, დახარისხება მე ამ პრობლემების, ძალიან ბევრი პრობლემაა საზოგადოებაში, ჩვენ ვერ ვიქნებით რა თქმა უნდა ყველა პრობლემის მომგვარებელი ორგანიზაცია, თუმცა ჩვენი მთავარი ფუნქცია მაინც ის არის, რომ შევეცადოთ ადვოკატირება გაუწიოთ ამა თუ იმ პრობლემას, დავაკვალიანოთ ადამიანები, ვისაც რაღაც აწუხებს, თუ თქვათ ჭირდებათ ხელისუფლებასთან ჩვენი მედიატორობა, ვიყოთ მედიატორები, თუ მათ აქვთ პრობლემა და ისინი გრძნობენ თავს დაჩაგრულად, ჩვენ ვიყოთ მათი დამცველები ამა თუ იმ კონკრეტულ სიტუაციაში, თუ კი მათ პრობლემას შესაძლოა მოაგვარებს თქვათ საერთაშორისო გრანტი, ჩვენ მოეხმაროთ ამ გრანტის დაწერაში და გრანტის მოპოვებაში და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, ჩვენ არ ვპირდებით არავის, რომ ჩვენ მოგიგვარებთ თქვენ პრობლემას, ჩვენ ვპირდებით ჩვენ დაგიდგებით გვერდში, გავაანალიზოთ თქვენთან ერთად თქვენი პრობლემა, თქვენი სოფლის პრობლემა, თქვენი ქალაქის, თქვენი უბნის, თქვენი სადარბაზოს პრობლემა, გავაანალიზოთ ერთად, მოვძებნოთ გზები და როგორც თქვენ დადგებით, ზუსტად ისევე ჩვენც დავდგებით თქვენს გვერდით და ერთობლივად შევძლებთ, ჯერ დავიწყებთ პატარა პრობლემებიდან, რა თქმა უნდა, და ერთობლივად შევძლებთ უკვე რაღაც კვალის დამჩნევას ჩვენი
საზოგადოებაში.
ბატონო
გენერალი, თქვენ ახსენეთ, რომ მუნიციპალიტეტებიდან მოდიან ადამიანები და საუბრობენ საკითხებზე, რომელიც მათ აწუხებთ. ძირითადად რა თემატიკა სჭარბობს? ეს არის სოციალური პრობლემების?
არასწორი იქნება ჩემი მხრიდან ამ განზოგადება, იმიტომ რომ სულ რაღაც ორი დღის გახსნილები ვართ და ერთი ორი თვის შემდეგ უფრო უპრიანი იქნება ამაზე საუბარი კონკრეტულად, როდესაც გვეცოდინება უკვე ტენდენცია, ასე ვთქვათ, ერთი მოქალაქის პრობლემით ვერ განვაზოგადებ, შეიძლება ვთქვათ სულ არ იყოს ეს პრობლემა იმ მუნიციპალიტეტში.
ამ შემთხვევაში ჩვენ ტენდენციებზე არ ვსაუბრობთ, თუნდაც ერთი ორი მოქალაქის სატკივარი რა არის დღეს, იმიტომ რომ გვესმის, რომ ორი დღის განმავლობაში ძალიან ძნელია ზოგადად მუნიციპალიტეტებში არსებულ მდგომარეობაზე ვისაუბროთ. სოციალური თემატიკა სჭარბობს უფრო.
არიან ადამიანები, მაგალითად იყო მოსული ფერმერი, რომელსაც სჭირდება რაღაც აგრო გრანტის მოპოვება და კომპეტენტური რაღაცა კვალიფიციური რჩევა. ასეთი შემთხვევაც იყო, მაგრამ ეს არის ახლა ჯერჯერობით ერთეული შემთხვევები და ვერ განვაზოგადებთ.
ჩვენ მეტნაკლებად შეეხეთ იმ საკითხებს, რომელიც განსაზღვრავს სამოქალაქო აქტივობის პოზიციას. მე მინდა უფრო სიღრმეებში რომ წავედეთ, ბატონო გენრი, რა არის თქვენი მთავარი ფუნქცია და დატვირთვა ამ საზოგადოების შექმნის მთავარი არსი? რა გახდა ძირითადად? რა გახდა მიზეზი, რის გამოც გადაწყვიტეთ ვიტოთ ბატონ ალეკო ელისაშვილთან ერთად ბათუმშიც ყოფილიყო ოფისი.
მე მაქვს რაღაცა კონკრეტული შესაძლებლობები როგორც ნებისმიერ მოქალაქეს და ყოველთვის მქონდა იმისი სურვილი და ჯანსაღი ამბიცია რომ ეს ჩემი შესაძლებლობები საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმეში დაიხარჯოს. თუმცა ყოველთვის არ იყო ისეთი გუნდი რომელთანაც მე ვთქვათ დიდი სიამოვნებით დავდგებოდი. ალეკო ელისაშვილი და მისი გუნდი იმ ადამიანებისგან არის დაკომპლექტებული რომლებიც თავისი სამსახურის გარდა თავისი რაღაც ვიწრო ვალდებულებების და ინტერესების გარდა ყოველთვის რაღაც საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობითაც იყვნენ დაკავებულები და აი ამით გამოირჩევა ეს გუნდი და ამ ხალხით არის დაკომპლექტებული. მე შემიძლია მათ ვენდო, იმიტომ რომ ისინი არასდროს არ იყვნენ კომფორტის ზონაში. ალეკო ყოველთვის ქუჩაში იდგა, ყოველთვის ყვიროდა, ყოველთვის აპროტესტებდა ვთქვათ თბილისის არასწორ ურბანულ განვითარებას და სხვა და სხვა ძალიან მნიშვნელოვან ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პროცესებს.
ჩვენ გახსოვს მის მიერ საკრებლოს დატოვების მიზეზებიც თუ რატომ თქვა უარი დეპუტატობაზე ბატონმა ალეკომ და ძალიან ბევრი საკითხი როგორც ჟურნალისტის ამპლუაში, როგორც შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელის
და ასეთი ადამიანების მოღვაწე ადამიანების გუნდი იყო და მე ამ
ანუ თქვენ დაინახეთ
გამოწვევა
ბატონი ალეკო თავისი გუნდით არის ის ადამიანი ვინც თქვენ დაგეხმარებათ რეალიზებაში როგორც სამოქალაქო საზოგადოებისთვის. კი
ბატონო, და ასევე ერთი რამ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის გუნდი, რომელსაც არ აქვს დამოკიდებულება ვერტიკალური რეგიონთან. ანუ არ არის რაღაც კონკრეტული კლიშეები, რა კლიშეებითაც უნდა ვიმუშაოთ ჩვენც. რომ შევხვდით და ვთქვათ, შევთანხმდით თანამშრომლობაზე და ვიკითხე, რომ აი რას ვაკეთებთ, ეს შეკითხვა არ გვინდა. რას აკეთებთ, რა გაძუხებთ, რა ჭირდება რეგიონს, ეს უნდა ვთქვათ თქვენ. ანუ თქვენ თვითონ უნდა დასახოთ პრობლემები, იმიტომ რომ თბილისში არასდროს ვერასდროს ვერ ცოდნება თქვა თბილისის რიგით მოკალაკეს რა აწუხებს თქვა რიგით ბათუმელს რიგით ხელვაჩაურელს რიგით
ანუ საკმაოდ დიდია პასუხისმგებლობა რომელიც თქვენ აქ რეგიონის დონეზე გენრი დოლიძემ აიღეთ.
გენრი დოლიძემ და იმ გუნდმა ძალიან დიდმა გუნდმა რომელიც მუშაობს ეგრეთ წოდებულმა სტაფერებმა ანუ თანამშრომლებმა ოფისის თანამშრომლებმა და ასევე მხარდამჭერებმა რომლებიც შემოგვერთნენ თქვა გახსნის დღეს.
ბატონო გენრი ძალიან საინტერესოა ვინ არიან ის ადამიანები ვინც გაერთიანა დღეს ბათუმში ალეკო ელისაშვილმა.
დიდი მადლობა, ძალიან კარგი შეკითხვაა ეს. დაუბრუნდები ერთი შეკითხვით უკან და მოვალ ამ შეკითხვამდე პასუხით. მე აქამდე ბევრი ორგანიზაციისგან, მათ შორის ზოგი პოლიტიკური, ზოგი რაღაც ორგანიზაციისგან მქონია შემოთავაზება თანამშრომლობის. და როდესაც ვატყობდი, რომ მისული ვიყავი ენთუზიაზმით და რაღაც წავიდოდა სარგებლებზე, რაღაც ირიბ სარგებლებზე საუბარი, მაშინ მე მიქრებოდა ენთუზიაზმი, იმიტომ რომ ჩემთვის ამ წუთში მთავარი მოტივატორი, რა თქმა უნდა, რაღაც ხელფასო ანაზღაურება შეიძლება კონდეს ადამიანს, მაგრამ თავარი მოტივატორი ყოველთვის არის იდეა. და ჩვენს გვერდითაც არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ იდეა და იდეამ გააერთიანა. შესაბამისად, ჩვენ მათ არანაირ სარგებელს არ ვპირდებით და ვერც შეიძლება რომ შევპირდეთ, იმიტომ რომ ამ წუთში ჩვენ არ არა გვაქვს რაღაცა თანამდებობები, ჩვენ არ ვართ მართველი პარტია, რომ რაღაც სადმე დანიშნას შევპირდეთ ამ ხალხს. შესაბამისად, ჯერჯერობით ჩვენ როგორც სამოქალაქო მოძრაობას ადამიანებს შეგვიძლია შევთავაზოთ ის, რომ ჩვენ მოდი ვიდგეთ ერთად და ერთობლივად შენი, ჩემი, სხვისი, ჩვენი პრობლემა ერთობლივად გადავჭრათ და რაღაც პატარა პრობლემასაც რომ მოაგვარებ, ეს არის ყველაზე დიდი შეგრძნება ენთუზიასტი ადამიანისთვის. სწორედ ასეთი ადამიანები შევარჩიე ჩემი აზრით, ჩემი შეხედულებით, რა თქმა უნდა 100%-ით ვერავის თავდებში ვერ დადგები ადამიანი, თუმცა ჩემი შეხედულებების მიხედვით, აი იმ გუნდის შეხედულებების მიხედვით მეტნაკლებად ასეთმა ადამიანებმა მოიყარა თავი.
ბატონო გენრი, ამ მოძრაობის დაფინანსებაზე მინდა კითხოთ. ევროპის დემოკრატიის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით თქვენმა მოძრაობამ საკმაოდ სოლიდური დაფინანსება მიიღო. ეს იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ დასავლეთის საქართველოში სხვა შესაძლებლობების გაძლიერებას ცდილობთ და სწორედ თქვენ ხართ მათი რჩეულები?
ზრით ჩემი პირადი განცდა შემიძლია ვთქვა ამ დაფინანსებასთან და მხარდაჭერასთან მიმართებაში. არიან საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციები, რომლებიც იღებენ რაღაც დაფინანსებას, გრანტებს, მაგრამ არ აქვთ ისეთი რეზონანსი, რაც საჭიროა, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა დგას რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან გზაგასაყარზე. აი დღეს გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ევროპულ ოჯახში დავიბრუნოთ ჩვენი მნიშვნელოვანი ადგილი. და ამაში გვეხმარება ევროპა და ხშირ შემთხვევაში ის რესურსი, რასაც რაც ჩვენთან იგზავნება ევროპიდან, იფლანგება, ეს და ვერ ხმარდება, შესაბამ ეფექტურად ვერ ხმარდება. ხშირ შემთხვევაში მე რა თქმა უნდა ყველა ორგანიზაციაზე არ ვამბობ, ვერ ხმარდება იმ ბიზნესს, რასაც უნდა მოხმარდეს. როდესაც ევროპის საზოგადოებამ, იმ საზოგადოებამ, რომელიც დაინტერესებულია საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესით, საქართველოს ევროპიზაციის პროცესით, დაინახეს, რომ ერთმა ალეკო ელისაშვილმა შეძლო, რომ უზარმაზარ, აი ძალიან დიდ მონსტრებს არჩევნებში ძალიან დიდი შედეგი დაუდო და ერთ შემთხვევაში გავიდა პირველ ადგილზე, თქვათ, როდესაც საკრებულოს არჩევნები იყო, მერობის არჩევნებში გავიდა მეორე ადგილზე და აჯობა საქართველოში ორ მთავარ, თქვათ, ოპოზიციურ ძალას, ეს იყო ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო, ნუ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ურეიტინგულეს კანდიდატს აჯობა ზაალ უდუმაშვილს, რომლის კამპანიაზეც მილიონები დაიხარჯა, ათეულობით მილიონები დაიხარჯა. ამ ადამიანმა შიშველი ხელები და იდეით შეძლო სუფთა საზოგადოების შემოკრება და შედეგის დადება. შესაბამისად, ჩემი აზრით, აი ეს გუნდი არის ალბათ ევროპისთვის ის გუნდი, რომელთანაც ღირს თანამშრომლობა. შესაბამისად, მხარდაჭერით უფრო მეტი შედეგის დადება შესაძლებელი. მთავარია მონდომება ამ გუნდის და საზოგადოების მხარდაჭერა და ჩართულობა.
მართლაც საინტერესოა, სადამდე გადის თქვენი მონდომების, ესე ვთქვათ, დონე, იმიტომ რომ მესამე პოლიტიკურ ძალაზე საუბრობენ ექსპერტები და ამის აუცილებლობაზე ამახულებს ყურადღებას უკვე ყოფილი ექსპერტი გიახუხაშვილი ამ საკითხს. მოგვიანებით მინდა შევეხოთ. მანამდე მოდით მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები შევაფასოთ, რა აჩვენა საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებმა და ამ გადასახედიდან სამოქალაქო მოძრაობის პასუხისმგებლობა რა მიმართულებით გაძლიერდა?
გული მწყდება, რომ ჩვენი საზოგადოება, აი მართლა ალალად ვიტყვი ამას და გულწრფელად ვიტყვი, ეს არ არის რაღაცა ესეთი ფრაზა, ნახევარფაბრიკატი ფრაზა გამონათქვამი, საზოგადოება მართლა ვითარდება. მაგრამ საზოგადოების განვითარებას ფეხს ვერ უწყობს ის პოლიტიკური ისტებლიშმენტი, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში მართავს პროცესებს. და ამის ნათელი მაგალითი იყო ის, რომ ძალიან დაბალი იყო დაინტერესება ამ არჩევნებით. ანუ საზოგადოების მეტი წილი არ იმსახურებს აი იმ პოლიტიკურ სტანდარტს, იმ პოლიტიკურ სტილს, იმ პოლიტიკურ პათოსს, რაც მიმდინარეობდა, ვთქვათ, ამ წინასაარჩევნო პერიოდში და შესაბამისად საზოგადოებამაც არ მიიღო ეს სიბინძურე და შეეცადა, რომ განზე გამდგარიყო. საზოგადოება სჭირდება მომავალზე ორიენტირებული პოლიტიკური გუნდი, საზოგადოება სჭირდება არაწარსულში და ნაგავში მქეკავი ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ თავის ოპონენტს რაღაცა წარსულის შეცდომები ამოუქეკოს და ტალახის გუნდა ესროლოს, არამედ საზოგადოება სჭირდება ახალი ისეთი ძალა და ლიდერი, რომელთანაც დაინახავს ხვალ როგორ ვიქნები. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ გავიარეთ ეს საზიზღრობები, ეს ტალახი, ეს ჭაობი, 90-იანები მხედრიონები, ეს საშინელებები გავიარეთ, არ გვჭირდება ამის გახსენება. ჩვენ გვჭირდება კონკრეტული პოლიტიკოსებისგან, თქვათ, კონკრეტული ფიგურებისგან, კონკრეტული ძალებისგან, რას აპირებენ ხვალ. აი ეს უფრო აინტერესებდა საზოგადოებას, შესაბამისად რო არასრულებდა ეს პოლიტიკური არც ერთი ძალა ამ დაკვეთას, საზოგადოების დაკვეთას, საზოგადოება გაგანზე და იყო უპრეცედენტო დაბალი აქტივობა არჩევნებზე. პირველ ტურში გულისხმობ და შემდეგ მეორე ტურშიც რაღაცა ნაძალადევად მოხდა ხალხის სახლიდან გამოყვანა და რაღაცა ძალიან სამარცხვინო პროცესები წარიმართა ჩემი აზრით. და ჩვენ სწორედ ამაში ვხედავთ ჩვენს გამოწვევას. ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც სამოქალაქო მოძრაობა და არა ვთქვათ, ჩვენ არა ვართ პოლიტიკური მოძრაობა.
თუმცა შესაძლოა აი ამ ლოგიკას თუ გავყვებით, ადგილობრივი მოქალაქეების პრობლემების გადაჭრის სურვილმა შესაძლოა სამოქალაქო მოძრაობა პოლიტიკურ ძალადაც აქციოს.
მოდი აი კეკლუცობას რო თავი დავანებოთ და პირდაპირ რო ვთქვათ, სამოქალაქო მოძრაობა შედგება ადამიანებისგან, აქტიური ადამიანებისგან, ძალიან ბევრი კარგი ჯანსაღი პიროვნება არის ამაში გაერთიანებული. შესაძლოა რომ ამ ადამიანებისგან ზოგ კონკრეტულ პიროვნებას გაუჩნდეს სურვილი ზოგ კონკრეტულ ინდივიდს გაუჩნდეს სურვილი, რომ შემდეგ პოლიტიკური მიმართულებით გააგრძელოს მუშაობა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, სამოქალაქო მოძრაობაში იქნება ესეთი ადამიანებიც, ვინც გააგრძელებს ისე ვთქვათ აი ამ კურსით, სამოქალაქო მოძრაობის კურსით სვლას. ანუ ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ ეს მოძრაობა შეიძლება პოლიტიკურ პარტიად იქცეს, ან ვთქვათ არ იქცეს. აქ არიან ადამიანები, ვისაც აქვს, რა ვთქვათ, სამომავლო პოლიტიკური გეგმები და არიან ადამიანები, ვისაც არ აქვს პოლიტიკური გეგმები, მაგრამ ამ წუთში სამოქალაქო აქტივობით, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გამოხატვით სურთ, რომ რაღაც სული შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში.
და მე დაუბრუნდები საპრეზიდენტო არჩევნებს. სწორედ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს შექმნილი დღის წესრიგი ხომ არ იყო იმის განმაპირობებელი, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შექმნილიყო ასეთი მოძრაობა ქვეყანაში.
ჩემთვის პირადად სწორედ ეს ტალახის კორიანტელი და ეს გაუსაძლისი პირობა უკვე ეს უკიდურესი ფსკერი გახდა მიზეზი იმისა, რომ მე გამოვედი ჩემი კომფორტის ზონიდან. დაახლოებით ერთი წელია მორატორიუმი მქონდა, უკვე ვეღარ მივხვდივის უნდა ვენდო იმდენად, ესე იგი ცრუ პროპაგანდის საწინააღმდეგო ცრუ პროპაგანდას იყენებენ. აქ არ იდგა რაღაც სიმართლე და სიცრუ ერთმანეთის საპირწონეთ. აქ იდგა ორივე მხრიდან ტალახი და შესაბამისად უკვე რაღაცა ისეთი უნდობლობის განცდა მიჩნდებოდა ყველანაირი ინფორმაციის მიმართ, რაც აქამდე ვთქვათ მომეწოდებოდა და რაღაც მორატორიუმი მქონდა გამოცხადებული ერთგვარად ჩემ თავთან. არც პოლიტიკურ სტატუსებს წერდი, რაღაც აი გავემიჯნებ მთლიანად და ვეძებდი ძალას.
ხო, გადავავლებთ. თქვენ როგორც სამოქალაქო აქტივისტი შეიძლება ითქვას ხო ამ ადამიანების უფრო აქტიური ადამიანებისგან განსხვავდებოდით იმით, რომ არ იყავით ისეთი
პოლიტიკურად ანგაჟირებული არ
ყოფილიყავით.
იმიტომ რომ ვერ ხედავდი ჭეშმარიტებას, რომ რაღაც მეორე ხავს რო ჩავეჭიდო და დაუჭირო მხარი, იმიტომ რომ მართლა მჭirdება, მეც მჭirdება ინდივიდს, მოქალაქეს, გუნდი, რომელსაც მე ჩავეჭიდები და გუნდსაც მე მგონია რომ ჭirdები
როგორც საქმე. ვინახნიშნეთ რომ ალეკო ელისაშვილი აღმოჩნდა ის ადამიანი, ვისაც ნდობა გამოუცხადეთ.
მე ახლა არ გამოუცხადე ალეკო ელისაშვილს.
ბატონი ალეკოს პოლიტიკური გამოძახილები თავის ბიოგრაფიაში, აქედან გამომდინარე არ გამორიცხავთ იმასაც, რომ ამ გზაზე მის გვერდით აღმოჩნდეთ.
მე ალეკო ელისაშვილის შეხედულებები
პოლიტიკური პარტიის ჩამოყალიბება
2008 წელს გავიცანე ალეკო ელისაშვილი. მე ვიყავით ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი და ალეკო კითხულობდა საჯარო ლექციას. მე იმ პერიოდიდან მოყოლებული მომწონს მისი შეხედულებები და თვალყურს ვადევნებ მის მოღვაწეობას. აქამდე მე არ მქონია იმისი განცდა, რომ ალეკო ელისაშვილი ან თქვათ სამშობლოსთან არ არის მართალი, ან რაიმე არასწორი ნაბიჯი გადადგა. ყოველთვის მიმაჩნია, რომ ის იდგა სიმართლის მხარეს და არასდროს არ დაუხევია უკან, რომ აი ეს ამ სიმართლისთვის ებრძოლა და ხალხისთვის ებრძოლა. შესაბამისად მე მგონია, რომ ალეკო გააგრძელებს ამ კურსს და მე მას ვენდობი და მე მასთან ერთად ვიქნები.
2020 წლისთვის თუ დღევანდელი მოცემულობით ვიხელმძღვანელებთ, ისევ ორი პოლიტიკური გაერთიანება შესაძლოა აღმოჩნდეს ერთმანეთის პირისპირ. თუმცა აქვე ბატონი გიახუხაშვილი გვპირდება, რომ ის ექსპერტის სტატუსიდან შეიძლება ითქვას გამოვიდა და უკვე პოლიტიკურ პროექტს აანონსებს. ეს იქნება მესამე ძალა პოლიტიკაში. ვარაუდია, რომ სწორედ ალეკო ელისაშვილი იქნება ის მესამე ძალის წევრი, ან კიდევ ხელმძღვანელი ლიდერი. ჯერჯერობით ამის შესახებ არსაუბრობენ ასეღიად, მაგრამ თქვენ რამდენად თვლით, რომ აუცილებელია ქვეყანაში გაჩნდეს ახალი პოლიტიკური ძალა, ვინც 2020 წლისთვის პოლიტიკურ ძალებს შორის დღის წესრიგს გადაანაწილებს, შეიძლება ითქვას შეცვლის?
პოლიტოლოგი რო ვიყო, ალბათ უფრო კვალიფიციური პროგნოზი მექნებოდა, თუმცა როგორც ერთ-ერთ მოქალაქეს, თქვა და ამ საკითხით დაინტერესებულ ადამიანს, მიმაჩნია, რომ უკვე საზოგადოება ისეთი მოთხოვნების საზოგადოებას გაუჩნდა ისეთი მოთხოვნები, აი პოლიტიკური გუნდის მიმართ, რომ ბუნებრივად მოხდება მესამე ძალის გამოჩენა. ეს აქამდე რატო არ მოხდა, ეს ძალიან მიკვირს, იმიტომ რომ აი ამ არჩევნებშიც დარწმუნებული ვარ, რომ გამოჩენილიყო მესამე რეალური ძალა, დიდი ნაწილი საზოგადოებისა
დაუჭირდა. უფრო მეტი შანსი ჰქონდა.
კი, როდესაც ჯიბრზე
ექსპერტები საუბრობენ, რომ ცუცა და უარეს
შორის ცუცა და უარეს
შორის გაკეთდა არჩევანი და ფაქტობრივად როგორ შეიძლება ეს შეიცვალოს დღის წესრიგი უკვე 2020 წლისთვის, მართლაც საინტერესოა.
მე დარწმუნებული ვარ, ეს არჩევნები და ეს საზოგადოების დაკვეთა იქნება სტიმული ძალიან ბევრი ძალისთვის და ამ ბევრ ძალაში დარწმუნებული
ვარ, თუ კი
ალეკო ელისაშვილი გადაწყვეტს, რომ პოლიტიკური მიმართულებით გააგრძელოს მოღვაწეობა, რა თქმა უნდა ვფიქრობ, რომ მას ძალიან დიდი შანსი აქვს, იმიტომ რომ მან უკვე აჩვენა ეს შედეგები და თან მან აჩვენა შედეგები როგორც ერთმა კაცმა და ამ შემთხვევაში უკვე მასთან უკვე დიდი გუნდია და თუ კი ის გადაწყვეტს, ნამდვილად არ ვიცი, გულწრფელად გეტყვით, რომ ამ თემაზე რაღაც ჩამოყალიბებული პოზიცია არ გვაქვს, თუ კი ალეკო გადაწყვეტს პოლიტიკური მიმართულებით აქტივობას, რა თქმა უნდა მას ის იქნება უალტერნატივო ძალა. ეს ჩემი აზრია და მე ვფიქრობ, რომ ბევრი ის აზრია.
ბატონ გენრი, დაუბრუნდეთ სამოქალაქო მოძრაობას. რატომ უნდა მოვიდნენ თქვენთან მოქალაქეები?
ჩვენთან უნდა მოვიდნენ მოქალაქეები, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ის ორგანიზაცია, რომელიც მოქალაქეებს რაღაცას ასწავლის და ეუბნება, რომ ასე უნდა იყოს, რომ ისე იყოს და ეს პრობლემა მოგვარდეს და ისე მოგვარდეს. და არც ის ორგანიზაცია ვართ, რომელიც პირდება უპირობოდ პრობლემების მოგვარებას. და ჩვენ ვართ ძალა, რომელიც უბრალოდ თავაზობთ, რომ აი ჩვენი კვალიფიცია, ჩვენი კვალიფიკაცია, ჩვენი შესაძლებლობები თქვენს შესაძლებლობებთან ერთად შევაჯეროთ და მოდი რაღაც პატარა პრობლემებიდან დავიწყოთ და ერთად მოვაგვაროთ რაღაც საკითხები.
მაინც მგონია, რომ ჩვენი საუბარი არის ზოგადი. თქვენ ამბობთ, რომ პრობლემებს გაეცნობით, შემდგომ მოხდება ამის გადაკვალიფიცირება, დახარისხება და ასე შემდეგ. რა ტიპის პრობლემები შეიძლება აწუხებდეს ადამიანს, ვინც გადაწყვიტავს, რომ თქვენთან მოვა და ამაში მათ დახმარებას აღმოუჩენთ?
ზუსტად ისეთი ორგანიზაცია გვინდა შევქმნათ, რომელიც არ შესთავაზებს მოსახლეობას და არ ეტყვის, რომ ეს გაწუხებთ და ეს გაწუხებთ და ეს ჩვენ მიჩვეულები ვართ. რაღაც კონკრეტული არ მინდა ეხლა დავკონკრეტდე ორგანიზაციებისგან, რომლებიც ჭკუას გვასწავლიან, რომ ასე უნდა იცხოვროთ, ისე უნდა იყოთ, ლარის კურსს არ აუშავს, ეს თქვენ ვერ ხვდებით, სინამდვილეში ასეა, სინამდვილეში ისეა, თქვენ განათლება არ ყოფნით, ესე გვეუბნები. მე ვფიქრობ, რომ ქართველი კაცი არის ძალიან განათლებული, საშუალო სტატისტიკურ მოქალაქეზე მაქვს საუბარი. მან ძალიან კარგად იცის რა აწუხებს. ტაქსში ჩაჯდები, აი ეხლა რომ მოვდიოდი აქ ტაქსში, საცობში ძალიან კარგი საშუალება მქონდა, რომ მესაუბრა ტაქსისთან. ძალიან საინტერესო იდეები აწუხებს ამ საზოგადოებას, ამ პრობლემების მოსაგვარებლად. ხალხს უნდა მოუსმინოთ. მე ვერ შევთავაზებ ესე ვთქვათ ჩამოყალიბებულ წინასწარ პროექტებს, რომელზეც ვთქვათ მოქალაქე მოვა და ნიშნულს დაუსვამს, რომ აი ეს პროექტი მჭირდება და განვიხორციელეთ. არა, მე არა ვარ პოლიტიკოსი ვთქვათ და კანდიდატი, რომ ვთქვათ მერობის ან რომელიღაცა პოლიტიკური გუნდის კანდიდატი, რომ შევთავაზო პროექტები პრობლემების მოსაგვარებლად. მე ვეუბნები, რომ მოიტანეთ პროექტები, ვართ რაღაც გუნდი, თქვენ შემოგვიერთდით და ერთად მოვაგვაროთ ეს პრობლემა, დავწეროთ პროექტები, თუ კი გრანტი იქნება საჭირო, შევიტანოთ დონორებთან და ვიბრძოლოთ გრანტისთვის, თუ კი ხელისუფლების გაკრიტიკება იქნება და ვინმე ჩაგრავთ, აქ ავარ და ვიბრძოლოთ ამისთვის. მაგალითს ავიღებ ახლა ერთი პრობლემა, აი საცობის პრობლემას რო შევეხეთ. ძალიან მარტივი იქნება ბათუმში ხელისუფლებას რო უნდოდეს და კეთილინება რო იყოს და თითოეული გოჯი მიწა რო კომერციული თვალსაზრისით არ ფასდებოდეს და არ იყიდებოდეს ჩვენს ბათუმში, ძალიან მარტივი იქნება, რომ ვთქვათ პარკინგის პრობლემა მოგვარდეს. პარკინგის პრობლემა ავტომატურად საცობების პრობლემას მოაგვარებს. და აი ასეთი რაღაცა მცირე ვთქვათ პროექტებით, მუჯლუგუნებით, ზოგჯერ ვთქვათ დახმარებით ჩვენ შევძლებთ, რომ კონკრეტული პრობლემების მოგვარებას მივაღწიოთ.
გაქვთ ჩამონათვალი იმ საკითხების, რომელზეც უნდა განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდეს სამოქალაქო მოძრაობის ფარგლებში, ბათუმში, მუნიციპალიტეტებში? თქვენ გაქვთ რაიმე კონკრეტული მონახაზი?
ამ წუთში მე ჩემი კონკრეტული როგორც პიროვნებას მონახაზი მაქვს, მაგრამ აი ზუსტად ამით გამოირჩევა ეს ორგანიზაცია სხვა ორგანიზაციებისგან, რომ ყველას აზრს სანამ არ მოვისმენ და სანამ არ ჩავ, მე რაღაცა პრობლემა მგონია, რომ პრიორიტეტული არის, შესაძლებელია, რომ უმრავლესობისთვის ეს სულაც არ იყოს პრიორიტეტული.
უმრავლესობას როდესაც ასახელებთ აქ ადამიანების გაერთიანება, ვისთანაც კონსულტაციებს გადის გენრი დოლიძე ამ შემთხვევაში და
მოქალაქეებთან, აი მე არა ვარ ამ შემთხვევაში დირექტორი, არა ვარ მე ამ ხალხის, მეც ვარ ერთ-ერთი რიგითი წევრი ამ მოძრაობაში. ზუსტად ეს მომწონს, რომ დემოკრატიული პრინციპით მეც ისეთივე ხმა მაქვს, მეც ისევე მომაქვს პრობლემები, როგორც ხუებს, მე რაც მაწუხებს იმას, რაც აწუხებს შევჯერდებით. აი ხა ცოტა უხერხულ მდგომარეობაში ვარ, იმიტომ რომ მე ერთი თვის წინ როგორც რიგითი მოქალაქე, მწერალი, პოეტი რომ მოვსულიყავი, ვისაუბრებ ძალიან ბევრ პრობლემაზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ორგანიზაციის სახელით ვსაუბრობ და მე ვერ ჩამოვთვლი იმ პრობლემებს, რაც პირადად მე მაწუხებს იმ ჩემს გუნდთან, იმ ადამიანებთან, მხარდამჭერებთან, თანამოაზრეებთან, სანამ არ ჩამოუყალიბდებით და სანამ პრიორიტეტებს არ დავსახავთ. რა თქმა უნდა, იქნება ისეთი პრობლემა, რაც პრიორიტეტულია და ჩემი აზრით, ახლა თუ მართლა კონკრეტულად გაინტერესებთ, სოციალური პრობლემა არის, ეს უმნიშვნელოვანეს და უმთავრესი გამოწვევა ჩვენთვის. ამის შემდეგ ალბათ ბათუმში სხვა პრობლემები დგას, ურბანიზაციის პრობლემა, ურბანული განვითარების არასწორი განვითარების პრობლემა, პარკინგის პრობლემაც მოიცავს პრინციპში ერთი მეორეს და ძალიან ბევრი პრობლემა დგას. ხულოში სხვა პრობლემები დგას, შუახევში სხვა პრობლემები დგას, მაგრამ აი ჩვენ ვივლით, გარდა იმისა, რომ ოფისში ადამიანებს მოვიწვევთ და დაველოდებით, ჩვენ შევეცდებით, რომ გავიდეთ კიდეც მუნიციპალიტეტებში და ადგილზე მოუსმინოთ საზოგადოებას, ვის რა
სჭირდება და ადამიანური და ფინანსური რესურსი აქვს სამოქალაქო მოძრაობას, რომ მუნიციპალიტეტებით დაფაროთ და თქვენ ადგილზე შეისწავლოთ ყველა საკითხი?
ყველა საკითხს კიდევ ერთხელ აი ძალიან ხმამაღალი განაცხადი იქნება და ყველა საკითხის შესწავლა ცოტა ხმამაღალი განაცხადია, თუმცა შევეცდებით, იმის რესურსი მართლა გვაქვს და ენთუზიაზმი გვაქვს, რომ დავიწყოთ და რო დავიწყებთ, მე უკვე საქმეს გამოაჩენს და შედეგი შედეგს მოიტანს კიდე ახალი შედეგი ახალ შედეგს გამოაჩენს და პრობლემას კიდე დარწმუნებული ვარ, რომ მეორე პრობლემა მოყვება, იმიტომ რომ ეს ჯაჭვური რეაქციითა და ნელ-ნელა უნდა მიუყვეთ და რა თქმა უნდა გვაქვს რაღაც კონკრეტული განსაზღვრული რესურსი, ბუნებრივი ეს არის ამ ესეთი ეს რესურსი ამოწურვადია და არ არის რაღაცა ესეთი უსაზღრო და უკიდეგანო, თუმცა მაინც დავიწყებთ და მერე დროთა განმავლობაში დარწმუნებული ვარ, გზადაგზა კიდე გამოჩდება ახალი გამოწვევები, ახალი რესურსიც ასევე მგონია, რომ ახალი გრანტებიც იქნება და ასევე რაღაც კონკრეტული შედეგებზეც იქნება ეს დამოკიდებული.
ბატონო გენრი, ხომ არ იქნება ბათუმის ოფისის გარდა რეგიონში სხვა ოფისები წარმოდგენილი სამოქალაქო მოძრაობის? ამ ჩიჩი დადასტურებულად
ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ რეგიონში იქნება სხვა ოფისები, თუმცა მალე გაიხსნება იმერეთის რეგიონალური ოფისი, რომელთანაც ძალიან ჭიდრო კავშირი გვექნება და ერთობლივი პროექტებიც გვექნება. რა თქმა უნდა, იმერეთს ძალკე სპეციფიკა აქვს, ჩვენს სხვა სპეციფიკა გვაქვს, თუმცა ორივე რახან ეს ორი ოფისი დასავლეთ საქართველოში იქნება, შევაჯერებ და ერთობლივი პროექტებიც გვექნება იმ პროექტებთან ერთად, რა თქმა უნდა, რასაც ჩვენ რეგიონში გავხორციელებთ. ცოტა მოგვიანებით კიდე დაემატება სამეგრელოს და კახეთის რეგიონული ოფისები და უკვე თითქმის
მოსრულად საქართველოს დაფარავთ.
დასავლეთსაც შეძლებს დაგვარად დავფარავთ.
ბატონო გენრი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ თუ კი იქნება დავშოთ მუჯლუგუნი საჭირო ხელისუფლებისთვის, ჩვენ არ მოვერიდებით აი ასეთ ზომებსაც და ასეთ გადაწყვეტილებებსაც. კონკრეტულად რა სახით შეიძლება გამოხატოთ ეს? ეს იქნება ქუჩის აქცია, ეს იქნება ღია წერილი, ეს იქნება მედიასთან ახლო კომუნიკაცია და აქედან გზავნილები ხელისუფლების მისამართით? გაქვთ ამ თემებზე შეჯერებული პასუხი?
პირველი, ეს იქნება ყველაფერი დემოკრატიული ევროპული სტანდარტის ფორმა, თვითონ გამოხატვის ფორმა და მეორე, ყველა ღონეს შევეცდებით კანონის მიხედვით ადეკვატურად თქვათ გამოხატოთ კონკრეტული პრობლემიდან გამომდინარე, ყველა ღონეს ვიხმართ იმისათვის, რომ შედეგს მივაღწიოთ. ოღონ რა თქმა უნდა კანონის პარგლებში და რა თქმა უნდა ევროპული სტანდარტის შესაბამისად. თუ საჭირო იქნება უკიდურესი თქვათ მწვავე ფორმით გამოხატვაც, არ მოვერიდებით, იმიტომ რომ არც ალეკო მოვერიდებია თავის დროს. ასეთი
მოჯლუგუნი შეიძლება რეგიონის ხელისუფლებას მოუწიოს?
ვინც დაიმსახურებს, ყველას მოუწევს სამართლიანი მუჯლუგუნი. თუმცაღა, რა თქმა უნდა, ჩვენი თვითმიზანი არ არის არც მუჯლუგუნი, არც კვერცხების როლა, არც ქვის როლა და ზოგადად აი ეს ამ ამპლუაში ყოფნა. აი სხვა სტანდარტი გვინდა დავამკვიდროთ, შევეცდებით, რომ ყველაფერი მოგვარდეს ევროპულად, ისე როგორც შეეფერება ჩვენ საზოგადოებას, მაგრამ თუ კი მოითხოვს კონკრეტული თქვათ მდგომარეობა, რომ უკიდურესი ზომები გამოვიყენოთ კანონის პარგლებში, რა ჩვენ არ მოვერიდებით არაფერს ყოველ შემთხვევაში, არ დავზოგავთ თავს ჩვენ შესაძლებლობებზე, რაც შემძლია თქვა.
ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ, ბატონო გენრი. მსმენელს შევახსენებ, სამოქალაქო მოძრაობის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გენრი დოლიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორშაბათს და პარასკევს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:20 საათზე.